Latihan 1. Tajuk cerita ini ialah 2. Watak utama cerita ini ialah 3. Nama kucing saya ialah 4. Nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita ini ialah 5. Saya suka kucing kerana